Gerbėjus Kristui, prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas, tęsėme katechezių ciklą apie Eucharistiją, švenčiausiai sakramentą. Ir tai yra jau penktoji katechezė. Ir pradžioje aš norėčiau prašyti malonės ilgetauju šventosios dvasios pasimelsime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios viešpats su jumis. Viešpatie, esame tavo akivaizdoje ir trokštame per šią katekesę prašyti malonės, jungiamės su avinėliu, kuris yra garbinamas vertas imti pagarbą, šlovę ir gyrių ir valdžią ir galybę ir trokštame dabar prašyti malonės viešpatie, jungdamiesi su visa adoracija, kuri vyksta danguje, žemėje, kiekvienam tabernakulė išstatytoje ostijoje. Ir trokštame prašyti malonės viešpatie, kad tu liestum mūsų širdis, trauktum prie savosius, skaistintum, uždegtum, apšviestum mūsų protus. Mergelė Marija, tikroje adoruotoje, garbintoje, Eucharistijos motina, užtarkė mus. Tu esi gyvasis tabernakulis, pirmasis tabernakulis, kuris priėmė žodį, kuris tavo širdyje pirmiausia iššiuose tapo kūnu. Viešpatie, atsiduodam ir trokštame pildyti tavo valią, kad tu būtum pažintas, pamiltas, garbinamas, trokštamas ir mes galėtume tavyje, per tave, su tavimi nešti gausių vaisių, Jėzau Kristau, kuris su tėvu ir šventąja dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Mylimieji broliai sesės, aš džiaugiuosi, kad galiu čia dalintis ir prašyti malonės suprasti šį slėpinį, šią gelmę. Ir šiandien šioje katechizėje pasinaudosime yra knyga Nicolas Butet, kunigas prancūzas, kuris yra Eucharistin bendruomenės įkūrėjas. Ir jo knyga vadinasi Eucharistija šventųjų mokykloje. Tai šitos knygos aš dabar pacituosiu ketvirtas skyrius Eucharistijos stebuklai. Šventasis Tomas Akvinietis, Eucharistijos mokytojas, nuostabiai kalbėjo apie šį sakramentą, kuriame viskas yra stebuklas. Šie puslapiai bus skirti mokytis iš jo. Jo mokymas nušvies daugelį eucharistinio slėpinio aspektų. Šventasis Tomas atpažįsta 9 stebuklus įvykstančius per konsekraciją ir komuniją. Pirmasis stebuklas yra tai, kad po duonos išvaizda slypi tikras Kristaus kūnas, kuklaus duonos gabalėlio pavidale yra dangaus ir žemės kūrėjas. Antrasis, duonos substancija arba esmė virsta Kristaus kūnu. Tai tas pats kūnas, kuris susiformavo mergelės Marijos įsčiose. Juk yra tik vienas Jėzus, kuris realiai priėmė kūną iš mergelės Marijos. Jis nevaidino žmogų, jis tapo žmogumi. Trečiasis stebuklas – nieko nelieka iš duonos, tik išvaizda. Tačiau juk duona yra duona ne dėl išvaizdos, bet dėl substancijos. Ogi duonos substancija visa yra perkeičiama į Jėzus kūną, nors jos išvaizda spalva, skonis, išorinė forma nepasikeičia. Ketvirtasis, ostijoje randama nemaža gabalėlį Jėzus, visas Kristaus kūnas yra mažytės ostijos pavidale. Penktas, kitas Eucharistijos stebuklas, vienas ir tas pats kūnas yra vienu metu daugelį vietų, daugelį ostijų, daugelį dalių. Šeštasis. Vis dėlto Jėzaus kūnas, būdamas daugelį vietų, išlieka vienas kūnas. Jis nėra padalijamas ar suskaldomas. Lieka vientisas ir nepadalytas. Septintas. Kai priimame Kristaus kūną ir jį valgome, jis nekiek nesumažėja. Aštuntas. Jeigu Kristaus kūnas nėra valgomas, jis tarytum sumažėja ta prasme, kad mes visi kartu esame vienas kūnas, kadangi dalėjomės tą pačią duoną. 1 Korintiečiams 10 skyrius 17 eilutė. Ir kai krikščionis galintis priimti komuniją, jos nepriema, pasak šventojo Tomo, jie trukdo mistinio Kristaus kūno statybai. Taip elgdamiesi, jie priešingai skatina formavimąsi mistinio šėtono kūno, kuris yra kekšė, apie kurią kalba šventasis Paulius laiške korintiečiams. 1 Korintiečiams 6 skyrius 15 eilutė. Taigi ostijoje esantis Kristaus kūnas stato Kristaus kūną, kuris yra bažnyčia. Priimdama komuniją ir komunijos malonę, bažnyčia statosi ir tampa vis labiau regimu, realaus Dievo buvimo žmonių tarpe ženklu. 9. Kristaus kūnas auga, kai mes priimame komuniją, nes priimantieji komuniją yra pašaukti atsiversti ir patys bus perkeisti į Kristaus kūną. Tai šventoji bažnyčia, kurios ribos brėžiamos per mūsų širdis, tokiu būdu auginamas. Palyginimo Efeziečiams 4 skyrius 10 eilutė. Čia toks komentaras toliau seka. Turėtume ilgiau apsistoti ties kiekvienu šių stebuklų ir leistis uždegami, stebėtis ir žavėtis. Slėpinys turi mus stebinti. Jeigu nebesistebime, nuostaba užleis vietą abejingumui. O abejingumas veda į drungnumą. Dažnas slėpinių ir ypač Eucharistijos praktikavimas gali vesti vis augantį nustebimą arba į mirtiną įprotį. Mes turime nuolatos iš naujo susiimti, leisti neprieinamybei mus sujaudinti, kad neapsiprastume. Kiekvieną kartą, kai esame prieš švenčiausią sakramentą per mišes ar prie tabernakulio, turime visą savo esybę tarsi krūptelėti, pagalvoję apie buvimo stebuklą. Tu tikrai čia viešpatie, tai tu mano Dieve. Šventasis Tomas Akvinietis priklauso tai gausiai giminiai liudytojų, kurie iš tikrųjų buvo persmelkti didžiojo Eucharistijos slėpinio. Vieną dieną aukodamas mišes Švento Mikalojaus koplyčioje Neapolėje, jis buvo taip giliai sukrėstas, kad nebenorėjo nieko rašyti. Todėl sustabdė teologijos sąvado rašymą trečiosios dalies viduryje. Brolis Reginaldas paklausė, kodėl jis nutraukė tokį darbą. Tomas atsakė, nebegaliu. Būkštaudamas, kad tai esas nuodėmingas nusiminimas, Reginaldas primiktinai ragino Tomą toliau rašyti. Tada šis atsakė, nebegaliu, nes viskas, ką aš parašiau, man atrodo kaip šiaudai. Tai šiaudai palyginus su tuo, kas man buvo parodyta ir apreikšta tuose mišiuose. O juk Dievas jam buvo pasakęs, Tomai, Kristus, tu gerai kalbėjai apie mane ir mano sakramentą. Šis mylimieji Eucharistija mus priartina Kristaus kančią ir čia realiai yra Jėzus buvimas. Iš to mokviniečio tai mane labai jaudina tas 8 stebuklas, kur sako, jeigu mes nevalgome, Kristaus nepriemame, tai mes neleidžiame Jėzui statyti bažnyčios, kur yra jo kūnas. Tai išties ir šiandien tikriausiai yra daugelis žmonių, tai iššūkis, nes kiek aš pastebėjau, yra žmonių, kurie tiesiog neina komunijos, nei išpažinties, nei komunijos ir taip dalyvauja sekmadienio mišiuose. Aišku, yra žmonių, kurie negali, bet aš manau, kad daugelis jie tiesiog neįsitraukia, tai nesupranta to slėpinio. Dabar noriu truputėlį pažvelgti į tą, kas yra, kai mes adoruojam Jėzų švenčiausiame sakramente, tai mes esam tarytum po kryžiumi, nes Eucharistija mums priartina Kristaus kančią, realiai ir tas pats mišas, ir tas pats tąsa adoracija, tai ir mes esam kaip Marija, Jonas, galbūt galim būti kaip kitos moterys ar mokiniai. Iš tiesų, ir čia yra du būdai, taip pat Nikonės Butetis sako, kad mes galim dalyvauti kaip Jonas, Marija, galbūt Kleopienė ar Magdalietė, ir galima dalyvauti kaip tie žmonės, kurie abejingai žiūrėjo. Galim mes dalyvauti kaip Jonas ir Marija, tai su meile ir su tikėjimu. Ir su meile, su tikėjimu mes jau įeiname tą Jėzus meilės aukos gelmę, paslapti ir iš tiesų atsiveria mums tos aukos gelmė ir galime iš tiesų gyventi tuo. Ir čia ir dabar yra pašventinimas mūsų. Iš ties, mylimiai, tai Eucharistijos malonė, tai tik tai adoruojant mes galime semtis iš to, mes galim suprasti, kas tai yra. Ir, pavyzdžiui, nakties adoracijos malonė yra nuostabi malonė. Ir at, adoruoju naktį ir iš ties tai toks liūdėjimas, kai žvelgiu jos tie, nors, pavyzdžiui, būni pavargis, atsikelė, prabūdina viešpas, kurio tai momentu. Ir jeigu žvelgiu jos tie ir sutikėjimo meilė, tai iš tiesų Jėzus taip tiesiog stiprina, veikia, lėja savo šventąją dvasę, savo malonį, bet jeigu nukreipi žvelgsnį nuo jo, tai gali būti, kad gali užmigti, bet kai žvelgi Jėzus tikėjimo meilę, tai iš tiesų yra toks nuostabus žiaugsmas, patepimas, malonė, trauka ir atgaiva begalinė, nes tu pailsi Jėzus širdėje. Dabar čia iš tos knygos, aišku, jeigu Dievas leis, norės ir laimės, tai galima būtų tęsti. Nes ten yra iš tiesų katechezė apie Eucharistę nuostabi medžiaga. Ir aš dabar norėčiau truputėlį sustoti prie tokių minčių. Čia yra brolis Jeronimas, berods Benediktinas, jisai Budėjimas naktį vadinasi knyga. Ir aš norėčiau pacituoti jo mintis, kurios mane, tai, nu, aš atsiprašau, bet jūs gali šokiruoti. Ir tai labai stiprus žodis ir pabandykime suprasti, ką jis norėjo pasakyti. Cituoju. Šventasis raštas yra Dievo žodis, tačiau jis nėra Dievas. Šventoji ostija iš tikrųjų tiesioginė žodžio prasme yra Dievas. Biblija yra Dievo žinia žmogui. Tuo tarpu Eucharistija tai jis pats atsiduodantis žmonėms. Dievo žinia žmogui yra tartum tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. O štai Eucharistija yra ne tarpininkas, bet vienatinis gyvojo Dievo sūnus. Užrašytas Dievo žodis nėra tapatus žodžio asmeniui. O Eucharistija yra ta pati įsikūnijusio žodžio asmeniui, Jėzui, tikram Dievui ir tikram žmogui. Visiškai teisinga, kad abu dieviško peno pavidalai duodami krikščioniui, tai yra Kristaus kūnas ir šventasis raštas, tačiau jie nėra dieviški vienodų laipsnių, juk šventiesiems rašytojams duotas įkvėpimas sukūręs Bibliją, neturi tokio pat poveikio, kaip per šventasis mišes tariami konsekracijos žodžiai, sudarantis Eucharistę. Ir čia dar mintis Jono Pauliaus II iš Eucharistinio kongreso Vroclave 1927 metais. Koks kilnumas mums suteikiamas. Dievo Sūnus atsiduoda mums švenčiausiame savo kūno ir kraujo sakramente. Koks be galo didis yra Dievo dosnumas, jis atsiliepia į giliausius mūsų troškimus, kurie yra ne vien tik žemiškos duonos troškimai, bet siekia amžino gyvenimo horizontus. Toks yra didysis mūsų tikėjimo slėpinys. Kunigas Nikonės Butet jisai sako tris dalykus, dėl ko Eucharistija, švenčiausias sakramentas, nėra pakankamai pažintas, mylimas, garbinamas. Jis sako, dėl to, kad pirmiausia trys dalykai, tai pirmasis, kad tai yra begalinė gelmė, pats Dievas, taip. Ir kadangi yra begalinė gelmė, tai į jį reikia nuolat gilintis, nuolat prašyti malonės, nuolat medituoti, aišku, adoruojant, diena iš dienos aukti tuo pažinimu, kuris veikia per meilę. Dabar antras dalykas, jisai sako, kad nėra gerų katechesių apie Eucharistiją, jos paviršutiniškos arba silpnos, ir aš čia galėčiau pritarti jam, nes aš kaip kunigas 2004-aisiais Eucharistiniais metais išgirdęs tėvo Floriono katechesis apie Eucharistiją, aš praregėjau, aš čia dalinausiu truputėlį. Aš sakiau, džiaugsmas, atradau lobį. Išties yra toks labai gražus pasakojimas apie du batsiuvius. Ir vienas batsiuvys sako kitam batsiuviui, sako, žinai, noriu pasidalinti su tavimi, atradau lobį. Tas kitas jau klausia, o kur? Sako, rytoj ateik ir pamatysi. Jis nusiveda į šventąsias mišes, jis sako, štai čia yra į bažnyčią, jis sako, štai yra slėptuvė, tai bažnyčia, o lobis tai šventosios mišios. Ir dabar nieko nesbūtėta, bet trečia dalyka, kodėl Eucharistė nėra pažinta pakankamai, tai yra troškimas, mažas troškimas. Iš ties, mylimėjai, tai Eucharistė pažadina. Mes prieimę Eucharistę dar labiau trokštame. Ir iš tų iš ties, kam žmogus sukurtas, tai ir Nikolas Butet apie tai kalba regėjimui. Ir mes, jeigu žvelgiame į Ostiją tikėjimu, mes jau jį regime, tai yra ten realiai esantis kūniniu pavidalu. Čia yra Kolosiečiams laiškas, 2:9, jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, sako Paulius. Tai reiškia, mes galime atrasti visą dievystę, kur yra tėvas, Kristaus kūno buvime presencijoje, konsekruotoje Ostijoje. Ir dar, sako šventasis Jonas, laiške, kad kiekviena dvasia, kuri pripažįsta Jėzų kūne atėjus, yra iš Dievo. Berods pirmas laiškas, trečias skyrius, 2, kuri išpažįsta Jėzų kūne atėjus, kuri neišpažįsta, nėra iš Dievo, yra iš Antikristo. Ir iš ties mes išpažįstame Jėzų esantį realiai, bet aš manau, kad tai turi tapti gyvenimu. Ir Eucharistijos garbinimas tai yra tas troškimo auginimas, vis labiau ir labiau leisti mumise Jėzui pažadinti, veikti per mus, mylėti per mus, skleistis, šviesti. Iš tiesų tai yra stebuklas. Ir man atrodo, kad šiandien yra didžiausias poreikis Jėzus patirties, ne, patirties realiai, asmeniškai, giliai, intymiai. Ir tai yra iššūkis, aišku, iš vienos pusės, bet iš kitos tai yra malonė, kurią šiandien ypatingai Viešpats duoda. Yra toks gražus pasakymas, kad kai Dievo tauta keliavo į pažadėtąją žemę per dykumą, tai Mozė iškėlė varinį žaltį ir kiekvienas, kuris pažvelgdavo į varinį žaltį, į geltas gyvatės, išlikdavo gyvas. Ir dabar, šiandien, Dievas rodo mums monstrancijų iškeltą Jėzų švenčiausiame sakramente ir per tai yra išgydomas visas pasaulis. Iš ties, mylimėjai, tas visas pasaulis, tai pirmiausia, tai prasideda nuo manęs, nes aš ir pats liudiju, jeigu nedaruočiau Viešpaties, aišku, tai malonė, kurią Viešpats teikia, tai iš tiesų jaučiuosi ištroškęs, išalkęs ir ligonis ir nieko nesugebęs be jo labai yra nuostabus liudijimas dar tai kardinolo Karolio Žurne. Jis yra parašęs knygą, reiškia mišios ir Kristaus kryžiaus aukos esatis. Ir jis ten iš tiesų gražiai rašo, kad yra skirtumas tarp buvimo to, kur du ar trys susirenkam, mano vardu aš esu jų tarpe, ir buvimas Kristaus kūniniu pavidalu Eucharistijoje. Ir iš tiesų ten yra daug nuostabių minčių jo toje knygoje ir aš aišku nepacituosiu daug. Ir čia dabar labai gražiai yra kalbama apie dar žmonių kunigystę, apie jų tą atsidavimą ir auką, ir čia yra irgi jo mintis, kad cituoju vaikelį, jeigu neturėtumėt šitų žmonių, mūsų situacija būtų tikrai apgailėtina. Būtent šie Kristus įmylėję žmonės surenka mišių aukos vaisius ir jų kupinos per kraštus besilienčios širdis paskleidžia šią meilę visoje bažnyčioje geriesiems ir blogiesiems. Tokie žmonės per Kristų ir Kristuje tampa šių dienų pasaulio atpirkimo bendrininkais. Dabar padarysime muzikinę pertrauką, pasiklausysime muzikos ir toliau tęsime laidą apie Eucharistiją. Prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Ir toliau tęsime laidą apie Eucharistiją. Prie mikrofono kunigas Algis Vaitskūnas. Čia dabar yra vienas toks nuostabus liudijimas Šventojo Pranciškaus Salezo Ženevos vyskupo. Ir čia dabar cituoju, gyvenimas su mylimuoju. Štai ką patyrė Šventasis Pranciškus Salezas. Keliaudamas per Šablė provinciją ar vaikščiodamas po Ženevą, visada turėdamas su savimi švenčiausiai sakramentą. Jis ant kaklo pasigabindavo sidabrinę dėžutę, kurie būdavo keletas ostijų ligonėms. Keliaujant per Šablę, jam tekdavo susidurti su vairiausiais priešiškumais. Tačiau Kristus būdavo su juo kaip draugas ir gynėjas, kaip bendrakeleivis. Jei Dievas už mus, tai kas prieš mus? Vieną dieną Ženevoje jis susipažino su Žaklina Koste, kuri vėliau tapo viena iš pirmųjų vizitiečių. Ši jauna viešbučio tarnaitė buvo tikra Kalvino miesto apaštalė. Tuo susitikimo metu Žaklina panorėjo atlikti išpažinti. Suteikęs Dievo atleidimą, Pranciškus Salezas paklausė, ar jį norėtų priimti komuniją. Nustebusi Žaklina atsakė, bet jūs gerai žinote, kad neturite teisės aukoti mišes Ženevoje. Tada Pranciškus jai parodė švenčiausiai sakramentą, kurį nešiojosi su savimi. Jį parpuolė ant kelių ir galėjo tenai, mažame viešbučio kambarelėje, priimti tą, kuri mylėjo jos širdis. Tai stebuklas Dievo, kuris ateina susitikti su mumis, kuris mus susiranda ir pasiveja mūsų tikrovėje, kad ją perkeistų. Ir yra dar vienas nuostabus liudimas vyskupo Ksavero, dabar nepasakysiu gal pavardės tiksliai, bet jisai yra Kinijoje, buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą už apaštalavimą ir jį tiesiog suėmė labai staigiai, jis negalėjo pasimti jokių daiktų ir tada jam leido kitą dieną parašyti laišką ir kad jam atsiųstų būtiniausius reikmenis, tai drabužius, priemonės reikalingas. Ir jisai ten parašė, kad prašau man atsiųsti vyno truputėlį indelį ir nuo skrandžio, kad sutrikęs skrandžio virškinimas ir, reiškia, suprato parapiečiai, ko jam reikia, suprato, kad tas vynas yra reikalingas jam mišioms ir jie kartu atsiuntė su maža bankute vyno ir dar hermetiškai indelėje ostijų. Ir jis sako, aš niekada nepatyriau tokio džiaugsmo. Jis ten kameroje aukodavo šventasis mišes, dėl ne, neturėjo nei ostijos, neturėjo taurės, ir dėl ne jis įlašindavo 3 lašus vyno ir 1 lašą vandens, ir taip jis aukodavo mišes. Jis sako, tai buvo begalinis džiaugsmas palaima, kad aš galėjau kiekvieną dieną tai daryti. Iš tiesų, man atrodo, minimėjai, kad mes dabar neįvertiname Eucharistijos malonės, nes va, tokiam situacijom ekstremaliomis, tai iš ties mes patiriame, kaip viešpats uždega širdį, kai yra kliūtis kažkokia tai. Aš atsimenu, galėčiau savo liūdimą vieną pasakyti. Aš prieš keletą metų, tik tai vasario 16-ąją, mane operavo Druskininkų ligoninėje. Ir ten buvo tokia temperatūra, labai didelė ir tiesiog aš ten kamausi kelias dienas namuose, paskui kunigas Žydrius atvažiavo ir taip jis pažinojo gydytojus ir nuvažiavom Druskininkus. Ten tyrimus padarė, paskui nustatė, kad yra apendicitas jau pribrendęs trūkti ir tada tą pačią dieną mane operavo ir išties aš prieš tai buvau priėmęs Eucharistę, bet atsimenu, atnešdavo vikaras man švenčiausiai ir vieną dieną kažkaip tai aš ten buvau pavalgęs ir jis ateina vikaras ir taigi, sakau, aš dabar ką tik pavalgiau. Tai sako, gerai, sako, tai aš paliksiu, sako, kustodijoje ostijoje Jėzų ir tu, sako, kai jau praeis laikas, valanda galėsi priimti ir tai buvo praėję kelios dienos turbūt po mano operacijos. Ir aš taip tokią malonę patyriau, nes neturėjau galimybės adoruoti, kiekvieną dieną adoruodavau. Ir tada džiaugiausi kaip vaikas, nes iš tiesų galvoju, viešpatė, tu čia esi, aš priimsiu tave šiandien, dar pusiostijos pasiliksiu rytoj. Ir iš ties, reiškia, aš pasilikau tą pusiostijos palatoje. Iš tiesų toks žiaugsmas buvo, galėjau adoruoti Jėzų, aš atsinu, prabundu ryte ir taip pirmas įspūdis, o viešpatė, tu čia esi. Ir aš adoravau, bet tokia malonė buvo, toks šiauksmas begalinis. Aš jau gal nusižengiau įstatymui, bet aš manau, Dievo meilės įstatymų neperžengiau. Iš tiesų ir tai buvo tokia didelė malonė, po to antrą dieną aš priėmiau tą likusią pusę ostijos. Ir va, kai yra kliūtis, kai tu negali ateiti, tai yra begalinis troškimas, kuris auga, aš manau, kad viešpats trokšta, jis lietė savo meilę. Ir man atrodo, mylimieji, kad Eucharistija tai iš ties yra begalinė malonė ir čia va, motina Teresė, galima prisiminti, jinai 23 metais buvo regula ir į savaitę vieną valandą duodavo Jėzų. Ir po to jinai nusprendė, kad reikia adoraciją padaryti vieną valandą kiekvieną dieną. Ir po mišių, jinai maldoje suprato, kad reikėtų vieną valandą po mišių dar adoruoti Jėzų. Ir ką jinai liūdė? Sako, per tą adoraciją kiekvieną dieną nuos jos darbų turėjo begalės ir tikrai laiko trukdavo, bet sako, mūsų meilė Kristui pasidarė intimesnė, gilesnė. Tarp mūsų, tarp seserų ryšys atsirado supratingesnis ir, sako, pašaukimų padvigubėjo. Yra tokia labai graži mintis, kad jeigu mes turim labai daug darbo, tai mes turim dar daugiau melstis, pavyzdžiui, adoruoti viešpatį. Nes tik tada viešpats laimina visus darbus ir tada mes kuriam ne pasaulio karalystę, bet Dievo karalystę tokiu būdu. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, Eucharistijos malonė dabar yra pašvesto gyvenimo metai ir man atrodo, kad vienuolijos turėtų vieną valandą bendrai adoruoti viešpatį kiekvieną dieną. Ir iš tiesų, Jėzus darytų tuos perkeitimus stebuklus, pašaukimus skatintų. Ir iš ties šiandien žiūrinti tą pasaulio netikėjimą, kas yra dabar pasaulyje, kiek blogio, kiek smurto, karai. Iš ties Eucharistijos malonė, mišių. Tai popiežius Benediktas sako, kad tai yra mišios kiekvienos ir pradžia Eucharistijos įsteigimas Jėzus paskutinės vakarienės menėje. Tai ir buvo tas, reiškia, perkeitimas ir iš tiesų tas jau užbėgimas mirčiai už akių ir tas viskas meilėje, smurtas, prievarta, perkeista į meilę. Ir dabar ta pati mišių auka, tas pats Jėzus. Ir vat Arso Klebono liudimas toksai, jisai sekmadienis jisai buvo duot taip pavargęs, kad jis per pamokslą, jis atsisukdavo į tabernakulį, pasakydavo keletą minčių ir po to viską pamirždavo ir sakydavo, jis čia yra. Jis pradėdavo verkti, jis su juo verkė visi parapiečiai, visa parapija. Iš tiesų, čia jis yra. Ir pažiūrėkite, kiek mums reikia laiko, mylimėje, kad mūsų širdis atsivertų, kad mes iš tiesų patirtume, kad jis tikrai yra čia realiai. Kaip Faustina, jinai savo dienoraštyje sako, kad Jėzus tiesiog fiziškai, aš jį fiziškai juntu. Ir dabar yra daug stebuklų ir šiais laikais, vat norėčiau vieną prisiminti, tai Sokulkoje, Balstogės viskupijoje, 2008 metais, spalio 12, per misijų sekmadienį kunigas dalino komuniją, iškrito ostiją ir po to į vaskulim padėjo tą ostiją, kad ištirptų vandenyje, bet ten, reiškia, susilydė Kristaus ostija, Kristaus kūnas ir tapo širdies raumeniu. Ir ten, kai padarė tyrimus, trys nepriklausomi ekspertai medicininiai, jie sakė, kad tai yra žmogaus širdies audinys, kuris dar gyvas, bet yra agonijoje. Ir iš ties Jėzus, ką reiškia agonija, ir Jėzus reiškia kenčia. Ir šiandien tą prisimenu mintį Edvardo Ozorovskio, Balstogės vyskupo, kuris 2011 metais ten buvo pernešimas iš klebonijos perneša švenčiausio į Sokulkos bažnyčią, į Marijos Rožančinės koplyčią. Jis sakė, kad dabar garbinimas viešpatį švenčiausiame sakramente ir Lenkijoje yra susilpnėjęs. Sako, viešpats duota ženklą, kad mes atsibustume. Išties, mylimieji, aš dėkuoju Dievui už tą malonę. Ir čia išties neįmanoma perteikti visko, bet dabar aš pabaigsiu maldą, dėkodamas ir atsiprašau už nerišlumą. Viešpatį dėkojame tau, kad esi su mumis. Esu tavo meilė, tavo širdis, trokšta išsilieti, dega meilė mums. Jėzau, neleisk, kad mes pamirštume tave ten. Leisk mums apsupti tave meilę garbinimu, kad tu galėtum paliesti visas širdis, perkeisti visą blogį, laiminti, traukti prie savo širdies. Visus ypatingai tuos, kuriems labiausiai reikalingas gailestingumas, tavo Jėzau garbė ir šlovė, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.